แปลเทศหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องสมถะสู้ที่ผลวิปัสสนาสู้ที่เหตุพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าหากเราต้องการเกลือก็ต้องทำนาเกลือเราต้องไปหาน้ำมหาสมุทรมหาสมุทรนั้นจะตักเอาตรงไหนก็เป็นเกลือทั้งนั้นถ้าอยากมีเงินทองมากก็ต้องไปอยู่กับคนที่มีเงินมีทองและที่มีคนมากๆถ้ามีคนมากๆเงินทองก็เข้ามาหาเราถ้าเราอยากเป็นเทวดาเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมาอยู่กับศีลหรือรักษาศีลให้ดีถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นพรหมเราก็ต้องปฏิบัติสมถะอย่างเคร่งครัดถ้าหากเราประสงค์อยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องอยู่ร่วมกับสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่กล่าวมานี้คือเจตนาที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะเป็นอะไรก็จงทำเหตุกับสิ่งนั้นถ้าเราอยากเป็นคนรวยแล้วไปอยู่กับคนสองสามคนหรือคนกลุ่มน้อยก็รวยไม่ได้เงินทองมาหาเราไม่ได้ถ้าหากเราอยากได้เกลือแล้วไปอยู่ตามร่องน้ำเล็กๆหรือห้วยต่างๆเราก็ไม่ได้เกลือถ้าหากเรานั้นประสงค์ที่จะเป็นคนดีและเทวดาดีแต่ไม่ประพฤติไม่รักษาศีลห้าเลยมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้คนอื่นตายก็จะเป็นคนดีไม่ได้ถ้าหากว่าเราประสงค์อยากเกิดเป็นพรหมแต่เราไม่ประพฤติปฏิบัติสมถะ40ประการอนุสติพุทธังนุสติเราก็จะไปเกิดเป็นพรหมไม่ได้ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการมรรคผลนิพพานเราขออ้อนวอนอยู่ทุกวันไม่อยู่กับปัญญาสมาธิฐิและสมาสังกัปปะแล้วทำอย่างไรก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าเชื้อชาติไหนศาสนาใดก็มุ่งหวังที่จะเป็นคนดีเทวดาดีพรหมดีและอยากได้มรรคผลนิพพานกันทุกๆคนเมื่อทุกๆคนหวังแต่ผลดีอย่างนี้แต่ไม่ปฏิบัติเหตุที่จะเป็นคนดีเทวดาดีพรหมดีแล้วหวังมรรคผลนิพพานอย่างไรก็จะไม่ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าหากเราอยากได้กุศลดีต่างๆแล้วไม่เอาอโลภะอโทสะอโมหะ13ตัวนำหน้าในการสร้างกุศลดีแล้วกุศลดีก็ย่อมไม่เกิดขึ้นได้ในปัจจัย24นั้นคำว่าปัจจยะคือเหตุนั่นเองเหตุ24อย่างในปัจจัย24ประการเราทำเหตุใดก็จะเกิดผลนั้นหรือทำเหตุทั้ง24เราก็จะได้ผล24นั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าคนเทวดาทำกุศลก็ไม่มีผู้ที่ทำกุศลต่างๆนั้นก็คืออโลภะอโทสะอโมหะอโลภะอยากได้นิพพานสงบเย็นอยู่อโทสะก็ทำให้จิตใจชื่นชมยินดีอโมหะคือรู้จักเหตุดีเหตุร้ายผลดีผลร้ายเมื่อเอาทั้งสามอย่างนี้นำหน้าจึงก่อให้เกิดกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลและอรูปาวจรกุศลรวมแล้วกุศลมีทั้งหมด17ดวงบุญกุศลต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยอโลภะอโทสะอโมหะด้วยเหตุผลนี้สรุปได้เป็นสองประการคือเหตุโลกิยะและเหตุโลกุตระฝ่ายที่เป็นโลกิยะนั้นก็ก่อให้เกิดกามาวจรกุศล8รูปาวจรกุศล5และอรูปาวจรกุศล4รวมแล้วเป็น17เหตุที่เป็นกุศลทั้ง17ดวงนั้นเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยอโมหะอโมหะนี่คือปัญญาหากอยู่ร่วมกับโลกิยะก็เป็นโลกิยะถ้าอยู่กับโลกุตระก็เป็นโลกุตระอโทสะคือความยินดีในกุศลที่เป็นกามกุศลอนุกุศลและโลกุตระกุศลการที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นเทวดาต่างๆนั้น ก็อาศัยปัญญาที่เป็นโลกิยะต่างๆนั้นคำว่ากามาวจรภูมินั้นมี2ประเภทคือ 1. คน 2. เทวดาพรหมมี2ประเภทมีทั้งโลกิยะและโลกุตระสิ่งที่ก่อให้เกิดเหตุและผลมานี้ไม่ใช่คนไม่ใช่เทวดาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากามะกะระโกนัตถิสิ่งที่กระทำก็คืออโลภะอโทสะอโมหะทำให้เจตสิกทั้งหลายทำงานและก่อให้เกิดกุศลต่างๆขึ้นมาเช่นการทำทานรักษาศีลภาวนาคำว่ากามะกะระโกนัตถิคือเทวดาพรหมที่ทำความดีความชั่วนั้นไม่มีที่ว่าคนหรือเทวดาทำชั่วนั้นเป็นเพียงแค่ชื่อหรือบัญญัติเท่านั้นที่แท้จริงแล้วศีลเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกสามอย่างนี้ทำงานร่วมกับอกุศลแล้วก่อให้เกิดเหตุชั่วขึ้นมาวิปากัสสปะเวทะโกรติคนเทวดาพรหมรับเอาผลดีผลร้ายก็ไม่มีเหมือนกันผลเป็นอะไรเป็นวิบากหรือสิ่งที่ได้รับกลับมาหรือเรียกว่าเป็นวัตตะกามวัตตะกามก็คือกามกุศล8ดวงวัตตะคือสิ่งที่ได้มาเช่นวิญญาณเวทนารูปสัญญาสังขารวิญญาณานุกัสสปะเวทนาทำ5อย่างนี้เรียกว่าวัตตะวิญญาณานุกัสสปะเวทนาทำ5อย่างนี้เรียกว่าวิปากัสสปะเวทโกรติคือขันธ์5วิญญาณานุกัสสปะเวทนานี้ไปอยู่ที่ไหนก็เรียกตามบัญญัติที่นั่นถ้าไปอยู่ที่คนก็สมมติว่าเป็นคนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีเหตุกับผลเช่นเกลือก็มีเหตุในน้ำมหาสมุทรคนจะรวยก็ต้องไปอยู่ที่มีคนจำนวนมากมรรคผลนิพพานนั้นเหตุก็คือปัญญาเมื่อเราเข้าใจเหตุและผลอย่างนี้ดีแล้วเราก็จงสร้างเหตุไปเรื่อยๆผลนั้นแม้ไม่มุ่งหวังอยากได้ก็จะเกิดขึ้นมาเองสิ่งดังกล่าวมาแล้วเป็นวาทะของพระพุทธองค์ซึ่งมีเหตุกับผลเท่านั้นเหตุนั้นคือสังขารผลนั้นคือวัตตะหรือเรียกว่าวัตตะสงสารสังขารนั้นคือโลภะโทสะโมหะเรียกว่าอกุศลและวัตตะก็คือวิญญาณนามรูปยตนะสังขารนั้นเกิดดับเกิดดับวัตตะก็เกิดดับเกิดดับเรียกว่าวัตตะอนิจจังต่อมาสังขารวัตตะทุกขังเป็นเหตุโลภะโทสะโมหะสังขารนั้นคืออโลภะอโทสะอโมหะหรือโลภะโทสะโมหะเหตุสองอย่างและได้ผลคือวิญญาณานุกัสสปะเวทนาซึ่งเป็นทุกขังเป็นความทุกข์ในคำว่าสังขารและวัตตะนี้ถ้ามากล่าวในอริยสัจ4คำว่าสังขารก็คือสมุทัยวัตตะก็เป็นทุกข์ขันธ์5และทุกข์หรืออัตตาดับไปเรียกว่าขันธนิโรธนิพพานและสังขารดับไปเรียกว่ากิเลสนิโรธนิพพานสิ่งที่ทำให้เหตุกับผลดับไปนั้นก็คือมรรคปฏิปทามรรคซึ่งตัดกิเลสปฏิปทาคือการปฏิบัติมาเพื่อตัดกิเลสการได้มาซึ่งมรรคตัดกิเลสนั้นก็มีมรรคปฏิปทาและอายัมสมาธิสังกโปเหตุก็คือสมาธิฐิและสมาสังกปะ2ตัวข้อวัดปฏิบัติ2ประการที่กล่าวมานี้หากว่าเราได้มีโอกาสปฏิบัติแล้วกิเลสนิโรธกับขันธนิโรธนั้นเราไม่มุ่งหวังอยากได้ก็จะเกิดขึ้นมาเองและถ้าหากถามว่าเหตุกับผลนั้น อันไหนเกิดขึ้นมาก่อนก็ตอบไม่ได้ตัวอย่างเช่นต้นขนุนมาจากไหนก็มาจากผลของขนุนหรือผลก็มาจากต้นเหตุและผลก็เหมือนกับต้นไม้ดังกล่าวถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลถ้าไม่มีผลก็ไม่มีต้นถ้าถามว่าเหตุและผลเกิดขึ้นมาตอนไหนก็ตอบว่าเหตุกับผลเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อไม่มีเหตุผลนั้นก็เกิดไม่ได้ถ้าถามว่าทุกข์นั้นมาจากไหนถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีความทุกข์ถ้าหากเหตุเกิดก่อนและผลนั้นมาจากไหนที่จริงแล้วก็เกิดมาพร้อมๆกันเหมือนกับต้นไม้ที่ยกตัวอย่างมานั้นต่อมาคือสุขะสุขะคืออะไรคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเกิดจากอะไรเกิดขึ้นมาเองนั้นไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้าไม่มีนิโรธก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้นิโรธคือผลของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะถ้าหากว่าไม่มีนิโรธมรรคสัจก็จะไม่เกิดทำสองอย่างนี้ก็เหมือนกับต้นไม้และผลของต้นไม้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ากามกะระโกนัตถิกามะหมายถึงเหตุดีเหตุชั่วนัตถิหมายถึงไม่มีการะโกวัฏโกคือผลดีผลร้ายทั้งเหตุและผลนี้ก็ไม่มีที่ว่าไม่มีนั้นเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นมาก็ดับตามอยู่ต่อเนื่องคือเกิดขึ้นก็ดับเกิดขึ้นก็ดับและสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาก็ดับเกิดขึ้นมาก็ดับอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่านัตถิซึ่งไม่มีและอัตตาก็เหมือนกันถ้ารูปและนามเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นถ้ารูปนามดับก็ดับตามอันนี้เรียกว่านัตถิซึ่งไม่มีเหมือนกันสิ่งที่ไม่มีนั้นคืออะไรก็คือบัญญัติทั้งหลายและสิ่งที่มีก็คือปรมัตถ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าไม่มีก็เพราะพระพุทธองค์ทรงมุ่งตรงไปที่บัญญัติแต่ที่มีคือปรมัตถ์สิ่งดังกล่าวมานี้ก็ได้พูดถึงเรื่องเหตุกับผลสองอย่างเมื่อมีเหตุก็มีผลเมื่อเหตุดับผลก็ดับในเรื่องดังกล่าวหากเราเข้าใจแล้วก็จะไปนิพพานเป็นถ้าหากเรายังไม่เข้าใจเรื่องของเหตุและผลนิพพานนั้นก็ไปไม่ได้ไปไม่เป็นเหตุและผลสองคู่คือ 1. เหตุทุกข์กับผลทุกข์ 2. เหตุสุขกับผลสุขเหตุสุขกับผลสุขเป็นอะไรให้เราทำความเข้าใจให้ดีว่าเหตุทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยและผลทุกข์เพียงแต่ฆ่าเหตุและผลก็จะดับไปเองถ้าหากเราไม่รู้จักเหตุทุกข์และละวางเหตุแห่งทุกข์เพื่อรับผลสุขได้อย่างนี้แม้ว่าธรรมนั้นจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเราก็หาไม่เป็นผู้ที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนั้นมีตัวอย่างคือในเมืองวิเทหานั้นมีนายก4 คนเป็นคนชอบคุยโอ้อวดมากพระราชาจึงอยากทดสอบความสามารถว่าเขามีปัญญาจริงหรือไม่วันหนึ่งพระเจ้าวิเทหาจึงนำเอาทับทิมที่มีค่าไปวางไว้บนต้นไม้ในรังนกกาที่อยู่ทางทิศเหนือเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแสงก็จะสะท้อนไปอยู่ในสระน้ำเมื่อชาวบ้านชาวเมืองเห็นอย่างนั้นก็พากันไปดูและคิดว่ามีทับทิมอยู่ในสระน้ำเมื่อข่าวนั้นทราบถึงพระเจ้าวิเทหาพระเจ้าวิเทหาจึงให้นางสนมทั้ง500 คนนั้นไปดูว่าจริงไหมเมื่อนางสนม500 คนเดินทางไปที่สระน้ำนั้นก็เห็นจริงจึงกลับมากราบบังคมทูลว่ามีจริงพระองค์ก็ทรงสั่งให้รัฐมนตรีไปดูอีกเมื่อเขาเหล่านั้นไปดูก็เห็นมีแสงจริงๆจึงมากราบทูลว่ามีจริงต่อจากนั้นพระราชาจึงสั่งให้มเหสีไปดูมเหสีก็ไปดู เห็นแสงที่สะท้อนอยู่ในสระน้ำก็มากราบทูลว่ามีจริงเหมือนคนอื่นๆทีนี้ก็เหลือแต่นายก4คน1ปู่แสง2เตวินตะ3กามิงตะและ4ปากุ๊บพระองค์ทรงสั่งให้4คนไปดูว่าเป็นความจริงหรือไม่เมื่อนายกทั้ง4เดินไปดูบริเวณรอบๆสระน้ำก็เห็นแสงสะท้อนนั้นจริงๆจึงมากราบทูลว่ามีจริงเมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้นายกทั้ง4และคนอื่นๆเหล่านั้นว่าจงไปเอาทัพทิมนั้นมาให้เรานายกทั้ง4ก็ไปหานักประดาน้ำมาดำน้ำหาทัพทิมดำไปดำมาน้ำก็ขุ่นแสงสะท้อนก็หายไปหมดนายกทั้ง4ก็ขอให้ชาวบ้านมาขุดวิดน้ำออกเมื่อน้ำออกไปแล้วแสงสะท้อนก็ไม่มีทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนชาวบ้านก็ประท้วงว่านายก4คนนี้ไม่ดีเลยมีแต่เกณฑ์ให้ชาวบ้านมาขุดสระค้นหาทับทิมงานบ้านไร่นาก็ไม่ได้ทำนายกทั้ง4จึงไปกราบทูลพระราชาว่าทับทิมในสระนั้นเทวดาไม่ยอมให้เมื่อดำน้ำไปค้นหาก็เอาไปซ่อนเมื่อวิดน้ำออกก็เอาไปซ่อนอีกพอเอาน้ำใส่ในสระก็มีแสงสะท้อนอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยๆในพระราชวังก็มีพระมโหสถกุมารอายุ17ปีพระราชาทรงสั่งว่าจงไปเอาทัพทิมนั้นมาให้เราเมื่อพระมโหสถเดินไปเวียนดูรอบๆสระน้ำเมื่อไปทางทิศตะวันตกก็สะท้อนมาทางทิศตะวันออกและเมื่อไปทางทิศตะวันออกแสงสะท้อนก็มาทางทิศตะวันตกจึงให้บริวารเอาน้ำใส่โอ่งมาวางแสงนั้นก็โผล่ขึ้นมาในโอ่งพระมโหสถจึงพิจารณาว่าทัพทิมนั้นไม่มีในสระน้ำแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าทัพทิมจะต้องมีบนต้นไม้ไม่ต้นใดก็ต้นหนึ่งหรืออยู่ในรังนกกาจึงให้บริวารขึ้นไปดูและไปพบทัพทิมอยู่ในรังนกกาจริงๆเมื่อสามารถนำทัพทิมไปถวายพระราชาพระราชาจึงทรงพอพระทัยมากพระราชาเชื่อถืออย่างที่สุดวิธีหาเหตุผลนั้นก็เหมือนกับทัพทิมที่อยู่ในรังนกกาและโผล่สะท้อนอยู่ในสระน้ำพระมโหสถหาทัพทิมโดยใช้เหตุและผลเหตุนั้นทัพทิมอยู่ในรังนกกาผลนั้นแสงสะท้อนอยู่ในสระน้ำขันธ์5ของเรานั้นก็เปรียบเหมือนกับเงาแสงสะท้อนที่เกิดมาจากรังของนกกาและเหตุนั้นก็เหมือนกับอัตตทิฏฐิขันธ์และความสุขต่างๆก็เปรียบเหมือนเงาของทัพทิมที่เกิดขึ้นอยู่ในสระทัพทิมที่อยู่ในรังนกกาก็เหมือนกับเหตุที่เกิดความทุกข์และความสุขถ้าอยากให้ความทุกข์ดับไปก็ให้เอาทัพทิมที่อยู่ในรังนกกาออกซึ่งเป็นการแก้ที่ต้นเหตุผลของแสงสะท้อนนั้นก็หายไปคือทุกข์ก็จะหายไปสิ่งดังกล่าวมานี้เป็นเรื่องของเหตุและผลหากเราเข้าใจเรื่องเหตุกับผลดีแล้วไปขจัดที่ต้นเหตุเหมือนกับพระมโหสถแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปหลงอยู่กับที่ผลเหมือนกันนายกทั้ง4คนเหมือนคนโง่การปฏิบัติสมถะทั้ง40ประการมีอสุภะ10กสิณ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1และจตุถาวัตตฐาน1ก็เปรียบเหมือนกับการสู้ที่ผลเหมือนกับนายกทั้ง4คนการปฏิบัติเช่นยุบหนอพองหนอทั้งวันนั้นก็เป็นการเอาเงาแสงสะท้อนจากในสระน้ำซึ่งหาที่ผลแก้ที่ผลแต่ถ้าเราแก้ที่เหตุก็ต้องไปเอาทับทิมที่อยู่ในรังของนกกาออกยุบหนอพองหนอนั้นเป็นเงาสะท้อนของแสงซึ่งเรียกว่าผลอัตตาเป็นเหตุแห่งทุกข์อัตตานั้นเป็นทับทิมที่อยู่ในรังนกกายุบหนอพองหนอนั้นเป็นทุกข์เป็นเงาของแสงในสระน้ำถ้าอยากให้ทุกข์นั้นหายไ หรือแสงสะท้อนในสระน้ำหายไปก็ต้องเอาอัตตาออกคือเอาทับทิมในรังนกกาออกพระพุทธองค์นั้นเป็นอนัตตวาทะคือวิธีแก้นั้นก็ไปเอาเหตุคือทับทิมที่อยู่ในรังนกกานั้นออกไปแต่วิธีปฏิบัติของพราหมณ์ฮินดูต่างๆนั้นเขาก็ไปแก้ที่ปลายเหตุคือผลเช่นการปฏิบัติบางครั้งยังไม่ยอมลุกจนต้นไม้ออกที่หัวหญ้างอกบนหัวหรือนั่งจนกลายเป็นหินก็มีวิธีปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกับดำน้ำหาแสงสะท้อนในสระหรือการไปหาที่ผลเท่านั้นขอให้เข้าใจว่าวิธีปฏิบัติวิปัสสนานั้นเป็นการสู้ที่เหตุทุกข์เหมือนกับการไปเอาทับทิมในรังนกกาแต่สมถะนั้นเป็นการสู้ที่ผลไปดำน้ำวิดน้ำหาแสงสะท้อนในสระน้ำเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธจงปฏิบัติอย่างพระมโหสถคือการใช้ปัญญาอย่างพระมโหสถเราจึงจะพ้นความทุกข์ถ้าหากเราไม่เข้าใจเหมือนกับพระมโหสถแต่ไปเข้าใจเหมือนกับนายก4คนนั้นคิดว่าทับทิมอยู่ในสระน้ำหาอย่างไรก็ไม่พบเรานั้นก็ยังเป็นพราหมณ์อยู่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าเราเข้าใจเหตุและผลอย่างนี้ดีแล้วมรรคผลนิพพานก็จะได้อย่างแน่นอน